Luka uruturo uramalongo mabili na tuna.
Nolubunju fijo pandungu, abakikulu balinkubuka kuipumba. Maboko bakolile imikota igi batendekishe. Balinkwaga iliwe liseguliwe ukufuma pakifigo kya ipumba. Popapo balinkuingira muipumba. Loli balinkusita kugwagamo umbili gwantu wa Yesu. Lelo bosi balangenie bikwirusanya balinkunyomoka abandu babili bimile pabupipi nabo. Bafwele imyenda igikulangala ubwelu. Bolu tende lubakomile fijo abakikulu bala. Balinkuina mapasi bo abandu bala bikujova nabo bikuti.
Nongwa jafiki mkundonda umumi mbafwe. Mukumbukege muno Yesu ababulile bwakale ali mu Galilaya. Ukuti fikuti nyamundu apegigwege maboko gabatula nongwa, akomeligwe pakwekano, pokange pisiku lya butatu asiukege.
Popapo balinkwenda nukukumbuka amacho gake. Lelo balinkusumuka ukufuma kuipumba, balinkwa kubabula shosa sisi kalongo na jumo bala na abangi bosa. Abakikuru bababa bali boba Marija ugwa mumagatala, Yohani na Marija unna gwa Jakobu, na abakikuru abangi aba bali pamupene nabo. Bo aba baba bubulile abatumigwa inongwa sisi. Loli lelo amacho gagaga abene balinkugabona ukuja gasunga itolo, balinkusita kugiteka. Loli Peteri jwalinkusumuka alinkubopa ukubuka kuipumba. Boineme ikuketa nkati muipumba. Alinkugibona giene gemienda ege alambalelepo. Popapo alinkubuka kukaja kuno boikusuiga kuli isi siabonike. Pisi kulilio lilalila aba bankongaga Yesu babili babukaga kukaja kamo akanande akabatigi Emaus ingamu. Akatutigi kali amailo mahano na mabili ukufuma mu Yerusalemu. Lelo bobikwenda balinkujoba siosa isi siabonike. Lelo bobikujoba nukwa Anania. Yesu jujo alinkusegelela alinkulongo sana nabo. Bali mbwene loli bakali mwagene bununu. Yesu abalalu sisi atile.
Go masumaki aga mkwamulana wo mkwenda?
Bali mkwenda nukwima. Ifye nifyabo filinkwiluka kunonga ja busurumani. Lelo jumo mlibalabala uju ingamu jake alijokiliopa. Alimwamwile atile.
Ugwe gwenhesia gwimwene mu Yerusalemu. Gwe ukasimanya esisialimo masiko amanandi aga gakendile.
Aba mwile atile.
Esiafiki.
Bali mbulile batile.
Esia Yesu gwa mu Nazareti. Unsorori uju ale gwa maka mumbombo. Na mwisi unkieni mwakiara. Na nkieni mbando. Esi abaputi betu. Abakuromba na abalagiri baba niingire abakundonga ukuti agogigwege. Bali nkunkomera pakikohekano. Loli uswe twasoberaga ukuti umwene jo ari gwa kumbanga Israeli. Pamwanya palisiosa sisisi lilino lyo isiku lya butatu ukufuma apa siabonekire.
Isingi sisi akute abakikuru bamu nkirundiro kitu batunyomwisye barabire kuipumba. Loli bakagwagire umbiri kwake balinkugomoka balinkuti bope na bandumi babasetukire bo aba bajobire ukute asiukire. Bamu aba twali nabo pampene babukire kuipumba balinkwa kusiaga bo mumo bajobire abakikuru. Loli umwene joba kare mbwene.
Popapo alinkubabula alinkuti.
Mweba andu mweba konyofu umwe. Mweba sito endumbura ukuitika siosa isi bajo vile abakunguruka. Kukabagire ukuti fikuti kirisiti akubirwege siosa sisi. Napo ingirege mbukurumba wake.
Popapo kufuma pamose naba kunguruka bosa. Alinkubalingani asiosa isi. Sisi imbigwe mwabakalata isi sikunjoba umwene. Lelo boba segerile kukaja akabala bila angako. Yesu alinkufwana ikukisania. Loli balinkumfimbilisha balinkuti.
Usiale na nuse papapa. Eli isoba likuja pakujonga buirile.
Popapo alinkuingira nyumba alinkutugala nabo. Lelo boikulia nabo ifindu. Alinkwega ikisiese, alinkukisaja. Alinkumenyania, alinkubapa. Popapa maso gabo galinkuiguka, balinkummanya. Umwene alinkwenda nukubelanika bobi kuketa. Balinkubulana, balinkuti.
Bure kukafwene moto kukwaka mundumbura situ, boi kujoba na nusu munjira nukutulingania enongwa siya kiara. Isi sirimwa wa karata.
Popapo balinkusumuka kabalilo kalakala, balinkugomoka ukubuka mu Yerusalemu. Balinkubaga kalongo na jumo bala babungene. Pamopene na aba bali nabo. Aba bajobile batile.
Untwa asiukile na lori. Abonike na kumaso kwa Simoni.
Polelo balinkupanga isi abonike munjira na muno balimanyile boi kumenyani ya kisiesi. Lelo bobabili bala balinkupanga sisisi. Na kalinga itolo balinkunyomoka untwa jujo imile pakati pamiavo. Ikujoba nabo ikuti.
Urutengano lujege na numwe.
Loli abene balinkunyomoka. Lulinkubaga urutende. Abene binogonaga ukuti bambwene unsuka. Popapo umwene alinkujoba nabo alinkuti.
Mkutenguka fiki munda. Nongwa jafiki sikubisira isiakwiramwa mundumbula sienu. Amungete maboko na marundi. Musiaganie ukuti joune na loli. Mbalamasia mkete. Na manga unsiuka akaja numbiri. Akaja na ififupa. Boifi mkufibona ifindinafyo une.
Ajoye sisisi nukubanangisha amaboko gake ni njajo siyake. Pope sikaba kolire. Namanga urusekelo wabatolire. Balinkuswiga umwene alinkubalalusia alinkuti.
Bule mulinafyo fimo ifyakulia papapa.
Balinkwenda nukuninga ikimenya chansu imbije. Kyo alinkwega alinkulia bobi kuketa. Lelo po alinkubabula alinkuti.
Esi sio sisio esi nababulire. Bongale ndina numwe. Sio saisi sisimbigwe, esi sikunjoba une mungomele sio siya Mose. Mbusimbe wabakunguruka na musaburi siya Banyisiraeli, sibagire ukuboneka na loli.
Lero alinkwenda nukubigula imitugi yao ukute basiaga niege inongwa siya ibangiri. Alinkubabula alinkuti.
Esi sio esi sisimbigwe ukuti. Fikuti Kirisiti akubiruwege. Kange fikuti asiukege ukufuma mbafwe pisi kuliabu tatu. Ukuti ulupinduko nubuse wambibi, fifu musigwege munga mjake kufikolofiosa, ukwandira mu Yerusalemu muno. Umwe mulibasisi mikisi banongwa sisisi. Polelo une nisa kubatumiraga efitata afingire ukubatumira. Loli umwe fikuti mugulirege munkaja akakurumba, mpaka papo amaka mafuma kumwanya gisa kubisiraga.
Lelo popapo alinkusoka nabo nkaja akakulumba alinkubuka nabo mubetanija mo alinkwa kuinula amaboko gake alinkubasaja. Lelo wali pakubasaja alinkwenda nukubaleka alinkwegigwa ukubuka kumwanya. Abene balinkuiputa kumyake. Balinkugomoka ukubuka mu Yerusalemu nulusekelo ulwingi fijo. Balinkuja mumu nyumba enyikemo bwira balinkuntufya kiala.